Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Dunellari, sot data 6 janarit. Sot ndër temat që do ndiqni në këtë emision do të jenë zhvillimet politike që priten këtë javë në Washington, si dhe sfidat në politikën e jashtme me cilat do të përballet presidenti Obama në vitin që sapo filloi 2015. Kjo është java kur në Washington bëhet kalimi i pushtetit ndërsa republikanët marrin kontrollin e Senatit kur të mblidhet Kongresi i ri. Republikanët që kanë shumicën në të dyja dhomat e legjislativit përballen me një mision të dyfisht, të respektojnë bindjet e tyre ndërsa bashkëpunojnë njëkohësisht me presidentin demokrat Barack Obama gjatë dy viteve të fundit të mandatit të tij.
Ata erdhën në pushtet në një val elektorale. Bëhet fjalë për republikanët që do të bëjnë betimin si senator. Ne po shkojmë që të rregullojmë një Washington që ka humbur lidhjen me realitetin dhe ka mbetur prapa. Mes atyre që do të thonë fjalën e tyre në Kongres, është senatori i zgjedhur Tom Tillis, që thotë se bllokimi kronik do të zbutet në një udhëheqje republikane të koordinuar. Aftësia për të kaluar çështjet nga dhoma përfaqësuesve në Senat dhe pastaj tek presidenti është diçka që nuk e kemi parë prej disa vitesh, duke u përqendruar tek thimi i funksionalitetit të Kongresit, mund të punojmë për përmirësimin e ekonomisë. Por programi legjislativ republikan është i mbushur me nisma për të zhbërë, kufizuar apo kthyer mbrapsht arritjet me të cilat presidenti Obama krenohet, si reforma e sistemit shëndetësor. Ndërsa presidenti shpreh vullnetin për të punuar me republikanët, ajo që do populli amerikan është që ne të punojmë këtu në Washington. Nën presidenti Joe Biden thotë se ligji për kujdesin shëndetësor po funksionon sipas planit. Më në fund i kemi dhënë fund debatit në këtë vend për pyetjen nëse sigurimet shëndetësore janë një drejt apo privilegj. Ne mendojmë se gjithkush në Amerikë ka të drejtën të ketë sigurime të përshtatshme shëndetësore dhe ligji për kujdesin shëndetësor ua jep këtë të drejtë. Shumë republikanë janë gjithashtu kundër urdhrave të fundit ekzekutiv të presidentit në favor të miliona emigrantëve të paligjshëm dhe për rishikimin e marrëdhënieve diplomatike me Kubën. Sido që të shpalosen këto betejë politike këtë vit, republikanët thonë se po përgatiten për garën e ardhshme presidenciale. Ja që thot senatori zgjedhur, Ben Sass. Ne duhet të demonstrojmë aftësinë për të qeverisur, por edhe të pranojmë se sfidat e mëdha me të cilat përballet vendi nuk do të zgjidhen në 24 muaj të ardhshëm. Duhet përgatisim terrenin për zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Edhe demokraci e senatorit Chuck Schumer i kanë sy tek cikli i ardhshëm zgjedhor. Nëse përcjellim një mesazh të fuqishëm ekonomik që i drejtohet klasës së mesme, jo vetëm që do të cilim unitet në partinë tonë, por do të kemi rezultate pozitive në vitin 2016. Kjo javë do të përqendrohet tek aspekti ceremonial i kalimit të pushtetit në Kongres, dhe më pas fillon puna e vështirë e qeverisjes.
Një vit i ri sjell edhe sfida të reja, por mbart edhe disa prej sfidave të mëparshme. 2014 i la Shtetet e Bashkuara me plot objektivat papërmbushura. Në vazhdim u hedhim një vështrim për parësive të politikës së jashtme të presidentit Obama, ndërkohë që ati i mbeten 2 vjet në detyrë. Pas më shumë se 13 vjetësh, misioni ynë luftarak në Afganistan po përfundon, tha presidenti. Në 10 ora i shënoi përfundimin e luftës më të gjatë të Amerikës, por zyrtar të Pentagonit thonë se ardhja e 2015-s nuk nënkupton përfundimin e ndihmës amerikane. Nuk është se do të largohemi plotësisht më 31 dhjetor, prania jonë do të vazhdojë. Mbështetje nga ajri, operacione antiterroriste do të vazhdojnë të jenë detyra e mbi 10.000 trupave amerikane që do të qëndrojnë në Afganistan për këtë vit. Forcat afgane kanë nevojë për këtë ndihmë pas intensifikimit të sulmeve talebane. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të luftojnë terrorizmin duke ju kundërvënë ekstremistëve të ISIS. Shteti Islamik doli si një problem global në 2014, pasi mori rajonet mëdha të Irakut dhe Sirisë dhe ekzekutoi një numër shtetasish perëndimor. Goditjet ajrore kundër këtij grupi duket se po japin rezultat dhe analistët parashikojnë suksese të vazhdueshme. Mendoj se Iraku me angazhimin e ushtrisë kurde dhe ushtrisë kombëtare me komandë në Bagdad, me mbështetje të fortë nga Shtetet e Bashkuara do të shënojë përparim. Një tjetër objektiv është përparimi në bisedimet mes 6 fuqive botërore me Iranin për një marrëveshje mbi programin bërthamor. Negociatorët kanë vendosur si afat korrikun, pasi afati nëntorit kaloi pa marrëveshje. Këto bisedime nuk do të bëhen më të lehta, thjesht si rezultati i zgjatjes së afatit. Këto kanë qenë dhe do të mbeten bisedime të vështira. Analistët thonë se Kongresi kontrolluar nga Republikanët mund t'i ndërlikojë më tepër gjërat. Antarët e Kongresit duan të vendosin sanksione të reja, gjë që mund të ketë një efekt negativ mbi bisedimet. Rusia është një ndër temat e nxehta për efektin e sanksioneve. Shtetet e Bashkuara reaguan ndaj mbështetjes që Moska u jep separatistëve në Ukrainën lindore, duke vendosur sanksione kundër Rusisë që kanë rezultuar në rënien e ekonomisë dhe rublës. Por konflikti në Ukrainë është një mosmarrveshje që zyrtarët amerikan janë të vendosur ta zgjidhin. Askush nuk i ka braktisur marrëdhëniet SBA Rusi, këto duhen përmirësuar. Shtetet e Bashkuara thonë se sanksionet kundër Moskës mund të lehtësohen nëse Rusia ndërmerr një numër masash, ndër të cilat tërheqjen e trupave nga territori i Ukrainës. Korea e Veriut mbetet shqetësim madhor. Hetuesit amerikan fajsuan qeverinë e Penianit për sulmin kibernetik ndaj Sony Pictures. Presidenti Obama vendosi sanksione të reja kundër Koreas së Veriut në fillim të vitit të ri. Korea e Jugut i ka quajtur sanksionet e reja financiare amerikane ndaj Koreas së Veriut si hapin e duhur, ndërsa Penjani i cilësoi sanksionet si kundërproduktive. Korrespondenti i Zërit Amerikës Victor Biti njofton se urdhri ekzekutiv i presidentit Obama të premten, i cili ka si objektiv 3 entitetet Koreas së Veriut dhe 10 individ, pason një sulm kibernetik mbi kompaninë Sony Pictures, për cilin Washingtoni fajson Korenë e Veriut.
Një zëdhënës i Ministrisë Koreane Jugore të Bashkimit tha të hënën se Seuli konsideron sanksionet e reja si masën e dur. Megjithatë, ai nuk pranoi të thotë se si do të ndikojnë ato në marrëdhëniet me Korenë e Veriut. Të dielën Korea e Veriut dënoi veprimin amerikan si një akt armiqësor që synon të ruajë dinjitetin e Washingtonit, megjithëse siç thekson deklarata, komuniteti ndërkombëtar dyshon mbi rezultatet e një hetimi amerikan që fajson Korenë e Veriut për sulmin kibernetik ndaj firmës Sony Pictures në nëntor të vitit kaluar. Penjani ka ofruar të kryej një hetim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara për sulmin që rezultoi në publikimin e informacioneve të brendshme dhe humbjen e të ardhurave për kompaninë mediatike amerikane. Sulmi lidhej me daljen e filmit The Interview, Intervista, një komedi rreth një komploti për vrasjen e udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un. Penjani e dënoi filmin megjithëse ka mohuar të ketë patur gisht në sulmin ndaj firmës Sony. Një grup që e quan veten Ruajtësit e Paqes mori përgjegjësim për sulmin kibernetik. Në një deklaratë muajin e kaluar, FBI-ja arriti në përfundimin se qeveria koreano-veriore ishte përgjegjëse, duke cituar një analist të infrastrukturës dhe mjeteve të përdorura. Megjithatë, njoftimet e medias citojnë ekspert kibernetik të kenë hedhur dyshime mbi shkallën e përfshirjes së Penjanit. Të premten, Departamenti Amerikan i Tregtisë vendosi sanksione ndaj tre organizatave, përfshirë Agjencinë Kryesore të Zbulimit të Koreas së Veriut dhe ndaj 10 individëve të lidhur me eksportin e armëve. Sanksione do të mohojnë atyre ndër të tjera mundësinë për transaksione me sistemin financiar amerikan. Kjo do të kufizojë qasjen e tyre ndaj shërbimeve financiare ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Thesarit Jack Lew tha se këto hapa tregojnë se Shtetet e Bashkuara do të përdorin një sër mjetësh për të mbrojtur bizneset dhe qytetarët e tyre ndaj përpjekjeve për të minuar vlerat amerikane apo për të kërcënuar sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, siç u shpreh ai. Presidenti Obama i quajti sanksionet e reja një përgjigje ndaj provokimeve të vazhdueshme të Koreas së Veriut. Shtëpia e Bardhë e quajti përgjigjen proporcionale dhe sugjeroi se ky është vetëm hapi i parë. Të dielën kryetari i Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senat, Robert Menendez, tha se sanksionet ishin një hap i mirë fillestar, por shtoi se Shtetet e Bashkuara duhet të shohin mundësinë e futjes së Koreas së Veriut në listën e shteteve që nxisin terrorizmin. Troy Stangaron, i Institutit Ekonomik Korean në Washington, thotë se sanksionet do të arrijnë dy objektiva. Ai referoi vendimit amerikan të vitit 2007 për të ndërprerë lidhjet me bankën Delta Asia ose BDA me selin në ishullin Makaui, për lidhjet e saj të dyshuara me Korenë e Veriut. Do të ketë ndoshta një goditje të vogël në aspektin a fat shkurtër për Korenë e Veriut, që duket se është synimi i administratës së presidentit Obama. mendoj se po e shohin këtë si një përgjigje të pjeshme për koston që i kushtoi Sonit, pra po mundohemi të godasim Korenë e Veriut, po nga ana financiare. Por në aspektin afatgjat, pas masave të marra vite të shkuara ndaj bankës BDA, Korea e Veriut filloi të ndryshojë mënyrën se si i lëvizte paratë. Ata i mbanin në sasi të vogla, duke i lëvizur në kanale të ndryshme për të mënjanuar sanksionet të tjera financiare. Madomendja që, ndërsa kjo mund të nxjerrë pengesa për disa ngarkesa me armë në aspektin e fatshkurtër, ata do të ndjekin të njëjtën mënyrë si me paratë për të minimizuar ndikimin e sanksioneve. Zoti Stangaron thot se, megjithse futja e Koreas së Veriut përsëri në listën e shteteve që nxisin terrorizmin, mund të jetë hapi i ardhshëm. Sanksionet më tejshme financiare janë të mundura, po të kjetë parasysh vlerësimi fundit i presidentit Obama se sulmi ndaj Sonit ishte një akt kriminal kibernetik.
Vendimi i presidentit Obama për të bërë gjithçka që mundet për të lehtësuar kufizimet në tregtinë e Shteteve të Bashkuara, udhëtimet dhe aktivitetin financiar me Kubën ka nxitur kritika nga disa konservatorë dhe republikanë. Njerëzit të cilët sjellin turist në ishull dhe fermerët të cilët duan të shesin më shumë ushqime në Kubë, megjithatë mendojnë se hapja me Kubën mund të jetë e dobishme për bizneset e tyre.
Embargoja 10 vjeçare që ndalonte banorët të Shteteve të Bashkuara të bënin biznes në Kubë tashmë është lehtësuar për të lejuar grupet arsimore të vizitojnë këtë vend. Jim Moses kryeson një grup të tillë të quhetur Road Scholar.
I think demand for Cuba is going to skyrocket.
Mendoj se kërkesat për udhëtime në Kubë do të shënojnë një rritje të madhe. Për shkak të numrit të vogël të programeve në 8 vitet e fundit, ne mezi kemi arritur të plotësojmë kërkesat për udhëtime.
Been barely able to keep up with demand.
Grupet e fermerëve thonë se heqja e embargos u ka mundësuar atyre të eksportojnë ushqime dhe ilaçe për disa vjet, por vetëm 350 milion dollar nga 2 miliard dollar ushqime që importon Kuba vijnë nga Shtetet e Bashkuara. Fermerët amerikan thonë se eliminimi i kufizimeve financiare ose heqja e plotë e embargos mund të rrisin eksportet tyre në Kubë. David Samuelson nga Biroja Federatës Amerikane të Fermerëve thotë se ky është një argument i fortë.
We have all the proximity advantage.
Afsit janë avantazhin. Eksportet tona të mëdha bujqësore transportohen përmes portit të New Orleansit, që është më pak se një ditë lëndrim nga Kuba. Jemi prodhuesi më i madh dhe më i afërt i ushqimit për Kubën. Analisti i kompanisë Control Risk në Washington, Simon Whistler, thotë se rregullat e reja lehtësuese nuk janë një ndryshim i madh siç e sugjeronte media.
The important thing to remember here is
është rëndësishme të kuptojmë se nga pikpamja e biznesit, të paktën planin na fatshkurtër, ky është më shumë një lehtësim simbolik sesa një ndryshim në ndikim të madh. Vendimi për të lehtësuar kufizimet në tregtinë me Kubën ka nxitur zemrim dhe demonstrata në disa lagje kubano-amerikane në Shtetet e Bashkuara. Kubanët, familjet e cilëve ikën nga vendi i ishull i udhëhequr nga komunistët, thonë se Kuba ka ende probleme me shkeljen e drejtave të njerëzit dhe embargoja Turqisë duhet të mbahet në fuqi derisa të ketë më shumë liri personale atje. Kongresi ka të drejtë të vendosë nëse do të mbahet në fuqi apo do t'i afundë embargos.
Në vitin 2014, virusi i Ebolës shpërthau në Afrikën Perëndimore. Epidemia ishte dhe ende mbetet një krizë humanitare e për masave epike. Më shumë se 18.000 vet janë infektuar nga ky virus dhe deri tani ai ka vrarë rreth 7.000 vet. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Carol Pearson njofton.
Virusi filloi pas zhurmë në pjesët rurale të Guinesë në fund të vitit 2013. Ebola më pas u përhap në Mbar Guinen, Liberin dhe Sierra Leonën. Ajo filloi të shfaqej papritur në Nigeri dhe Mali duke vrarë mjek dhe infermier dhe më shumë se një të tretën e të infektuarve. Si pasoj, Ebola la pas mijëra jetim. Asnjëherë më parë nuk ka patur një epidemi të ebolës si kjo tani. Dr. Tom Kenyon drejton Qendrën për Shëndetin Global në Qendrën për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, CDC. Ai thotë se epidemia në pjesë të tjera të Afrikës ka qenë më e lehtë për t'u frenuar.
The local public knows it's Ebola and takes measures.
Njerëzit e dinë se është Ebola dhe marrin masa për ta ndaluar atë. Ata nuk prekin njerëzit e sëmur, ndalojnë të prekin trupat pa jetë dhe i varrosin ata me kujdes, lajnë duart me solucion pastrimi dhe nuk prekin njëri tjetrin. Kjo do të ndalë epidemin. por në Afrikën Perëndimore edhe mjekët u kapën të papërgatitur. Dr. Leisha Nolan është zbuluese e sëmundjeve në qendrën për kontrollin dhe parandalimin e tyre CDC. Ajo thotë se luftrat i lanë njerëzit të friksuar nga të huajt dhe të pavullnetshëm për të punuar me ta ose për të ndryshuar praktikat që përhapin sëmundje.
Lots of belief that it's
ka shumë që besojnë se e gjithë kjo është një mallkim nga një shtrik që erdhi dhe shkaktoi gjithë këtë të keqe për njerëzit. Ndryshe nga zonat e largëta në Afrikën Qendrore, njerëzit në Afrikën Perëndimore udhtohen lirisht matan kufive dhe nga zonat rurale në qytetet e populluara. Dr. Nulan thotë se kjo e bën të vështirë frenimin e virusit.
So movement is actually a big problem in this outbreak.
Lëvizja është faktikisht një problem i madh në këtë krizë pasi njerëzit vazhdojnë të lëvizin dhe vazhdojnë të ekspozojnë popullata të tjera me virusin. Në mars, organizata Mjekët pa Kufi paralajmëroi se epidemia e Ebolës ishte jashtë kontrollit. Në gusht, organizata botërore e shëndetësisë quajti atë një emergjencë të shëndetit publik ndërkombëtar. Ndihmat më në fund filluan të mbërrinë. Ushtria amerikane dërgoi gati 3000 trupa për të ndërtuar qendra trajtimi në Liberi. Vende dhe organizata të tjera edhe individ dërguan gjithashtu ndihmë. Nga mesi i dhjetorit, drejtoresha e OBSH-s, Dr. Margaret Chan, tha se ka shenja shpresë në disa zona, si edhe shpërthime të reja të epidemisë në Sierra Leone.
We must maintain our vigilance.
Duhet të ruajmë vigjilencën, vetëkënaqësia do të ishte armiku ynë dhe për ta minimizuar virusin kemi qenë të suksesshëm në zbutjen e tij, por duhet të vazhdojmë të bëjmë më shumë për ta eliminuar. Me gjithë kurimin potencial të shpejtë dhe vaksinës për ebolën, trajtimi dhe kujdesi bazë mbeten shpresa më e mirë për të mbijetuar.
Der në vitin 2050, sipas UNICEF-it, 2 nga 5 fëmijë në botë do të jenë në Afrikë. Ky ndryshim i pashembullt demografik ka dy shkaqe: popullsia tashmë e re së shpejti do të arrijë moshën riprodhuese, duke sjell një bum të lindjeve në Afrikë. Ata që po ndjekin me vëmendje këtë zhvillim thonë se vendet afrikane urgjentisht duhet përgatiten për këtë tsunami të foshnjave me politikat efektshme qeveritare.
Pastori Princewell Limiaga nuk ka nevojë të lexojë raportet për të kuptuar se popullsia e Afrikës po rritet me shpejtësi. Ai e sheh këtë zhvillim në kishën e tij në Lagos të Nigerisë dhe në qendrën e kujdesit të fëmijëve që ai drejton në Johannesburg. Kur ajo u hap në vitin 2002, kishte vetëm 20 fëmijë. Tani ajo ka më shumë se 130 fëmijë të moshave nga 3 muaj deri në 6 vjeç.
Every year this
number. Dhe çdo vit numri i tyre rritet. Ne po shohim një ndryshim të madh. Fëmijët po rriten dhe po largohen, por megjithatë numri i tyre nuk po paksohet. Zoti Elimiaga është dëshmitari i një prirjeje që shumë shpejt do të jetë e vështirë të injorohet. Popullsia e Afrikës po rritet me shpejtësi në qytete dhe në fshatra. Afrika tashmë ka një nga popullsitë më të reja në botë. Deri në vitin 2050, UNICEF-i vlerëson se Afrika do të jetë shtëpi e rreth 41% të lindjeve në botë. Kjo thot studiuesi Kofi Kouaku, është një sfidë masive për politikat publike.
Every leader,
çdo udhëheqës apo çdo president duhet të jetë në gjendje të mendojë për këtë. Dhe në qoftë se ata nuk e përgatitin, do të ketë probleme sepse niveli i rritjes së popullsisë mund të tejkalojë konsumimin e burimeve që ne do të duhet të kemi për të mbajtur atë popullsi. Dhe në qoftë se popullsia rritet gjithnjëherë më shumë, do të duhet infrastrukturë e re për strehim, qytete të reja, materiale të reja të ndërtimit, ushqim, ujë dhe shumë gjëra të tjera. Zoti Elimiaga dhe të tjerë thonë se qeveritë menjëherë duhet të fillojnë të trajtojnë problemin bazë.
And what the government should do.
Qeveria duhet të mbështesë çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve, sepse nëse ju ndërtoni një shtëpi pa themel, ajo do të rrëzohet. Studiuesi Kouaku thotë se Afrika ka shumë probleme, por popullsia e saj, thotë ai, nuk është njëri prej tyre. Afrika nuk ka problem të rritjes së popullsisë. Afrika në fakt ka probleme me shpërndarjen e burimeve. Ka toka pjellore kudo, pra menaxhimi dhe qeverisja e këtyre burimeve është kyçe. Tempisa Madlanga është mësuese në Cherdan Mountain. Ajo e shikon se si klasa e saj e 2 vjeçarëve po rritet me shpejtësi. Ajo thotë se kjo e ka bindur pjesërisht atë që të mos ketë më shumë se 2 fëmijë. Për shkak të përgjegjësisë, nuk mendoj se do të kem ose do të mund të ushqej 5 fëmijë. Bumi i lindjeve të fëmijëve në Afrikë do të ketë pasojë të mëdha që ata ende nuk e kuptojnë.
Megjithatë, bumi i lindjeve të fëmijëve vazhdon.
Europiane ku niveli korrupsionit mendohet të jetë mjaft i lartë. Një grup aktivistësh kanë bashkuar forcat për të luftuar korrupsionin në Spanjë përmes internetit.
Aktivistët të cilët takohen në zyrat e Xnet, një platformë jo fitimprurëse në internet, duan që edhe të tjerë jashtë Spanjës të ndjekin shembullin e tyre. Platforma Xnet është frymëzuar nga WikiLeaks, që publikon në internet informacione sekrete. Por kjo organizatë ka shkuar më tej, duke punuar në tre drejtime, aktivizëm, politik dhe përmes gjykatave. Simona Levi, një 48 vjeçare e lindur në Itali, themeloi Xnet në vitin 2008 me synimin për të mbrojtur lirinë kulturore, por projekti ndryshoi rënjësisht në maj të vitit 2011, kur kriza ekonomike që përfshiu Spanjën shkaktoi të ashtu quajturën lëvizja indignados. Dhjetra mijë njerëz, shumica prej tyre të rinj, dolën në rrugë për të kërkuar më shumë transparencë zyrtare dhe ndryshime në mënyrën e funksionimit të institucioneve. Njerëz si aktivisti kibernetik Sergio Salgado u regjistruan në projektin Xnet. Krijimi i një platforme në internet për ankesat e qytetarëve ka dhënë fryte, duke ekspozuar disa nga skandalet më të mëdha të korrupsionit në Spanjë. Ata marrin rreth 60 raportime për dyshime shkeljesh çdo javë.
Todo esto del hacker que entra en los sistemas de
E gjithë kjo legjend mbi hakerat që hyjnë në sistemin kompjuterik të një kompanie të caktuar dhe vjedhin informacion është më shumë një mit i krijuar nga Hollywoodi sesa një shembull mbi mënyrën e vërtetë se si ne punojmë për të siguruar qasje të lirë në informacion. Në një kohë kur po zhvillohen hetime të shumta zyrtare për raste korrupsioni që prekin partitë kryesore të Spanjës dhe anëtar të monarkisë, me dalin në dritë të marrëdhënieve të dyshimta mes figurave udhëheqësish publik dhe biznesmenëve, shumë punonjës të qeverisë janë drejtuar te kjo platformë si një mënyrë e sigurt për të ekspozuar parregullsi në bazë të dokumenteve zyrtare. Me sukseseve të Xnet është zbulimi i dokumenteve që shërbyen si prova kundër zyrtarëve të lartë të grupit bankar Bankia, që mori fonde publike për të shpëtuar falementimit, të cilët përdornin karta krediti të padeklaruara nga banka, duke shpenzuar deri në 15 miliard euro për sende personale. Shekulli 21 është duke zgjeruar kuptimin e transparencës. Sot qytetarët duan të dinë se çfarë po ndodh në çdo aspekt të jetës së tyre, për të gjitha vendimet që janë duke u marrë në nivele të ndryshme, si ato politike, ekonomike e tjerë, dhe për të arritur këtë, ata janë duke përdorur teknologjitë e reja. Një aspekt që dallon Xnet nga WikiLeaks është se organizata mund të ndërmarrë veprime ligjore në mbrojtje të një ankese. Bashkthemeluesja Levi, një dashamirëse e kërcimit tango, është e bindur se puna që po bëhet në Xnet është vetëm fillimi. Kur e nisa këtë aktivitet shumë vite më parë, kisha dyshime, por tani e kuptoj që gjëra edhe më të mëdha do të vinë. Mendoj se ky është vetëm fillimi. Ne do të ndërmarrim projekte edhe më të mëdha dhe rezultatet gjithashtu do të jenë më të mëdha.
Mucho más grandes y conseguiremos resultados mucho más grandes.
Paratë e mbledhura nga zonja Levi dhe aktivistët në internet përdoren për të paguar avokatët ose për mbrojtjen e sistemeve të tyre kompjuterike.
Zërit Amerikës po ndiqni emisionin ton të parë të ditës, po sot mund të ndiqni ditarin nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të na ndiqni përsëri në radio. Në vazhdim komenti ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë amerikane.
Korrupsioni prek vendet në mbar botën. Format dhe ndikimi mund të jenë ndryshme, por rezultatet janë gërryrja, minimi i demokracisë, rrënimi i ekonomisë, pengimi i drejtësisë, devijimi i burimeve dhe shkatrimi të mirave kombëtare. Kostoja morale dhe praktike korrupsion nuk janë më temë debati, tha sekretari i shtetit John Kerry, përmes një deklarate me shkrim. Korrupsioni sjell destabilitet, protesta popullore dhe revolucione. Në disa raste, këto lëvizje popullore sjellin reforma demokratike, por në raste të tjera, ato sjellin mosveprim të ligjit, ose reagim të ashpër autoritar. Zhgënjimi me korrupsionin pa ashtu mund të ndisë lëvizjet kryengritëse të cilat mund të shfrytëzohen nga grupe terroriste për të gjetur mbështetje popullore. Të ardhurat nga korrupsioni që shpesh ruhen nëpër banka apo korporata të fsheta në Evropën Perëndimore dhe Shtetet Bashkuara mundësojnë financimin e terrorizmit dhe mbështetjen e regjimeve të papërgjeshme. Ndaj kjo është arsyeja që Shtetet Bashkuara po përdorin çdo mjet në dispozicion për të çuar përpara agjendën kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit është e vështirë, por ne do të përdorim një numër mjetësh dhe shpesh po punojmë me shtete të tjera dhe institucione ndërkombëtare për të inkurajuar dhe ndihmuar në luftën kundër korrupsionit, tha zëvendës sekretarja e shtetit për sigurinë civile, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, Sara Sewall. Ndaj po kërkojmë shteteve të tjera që të zbatojnë angazhime ndërkombëtare që kanë marrë lidhur me korrupsionin. Shtetet Bashkuara po ashtu po kërkojnë zbatimin me përpikmëri të aktit për praktikat e jashtme të korrupsionit dhe po ofron rreth 600 milion dollar në vit për të ndërtuar kapacitetet e qeverive të huaja për të luftuar korrupsionin. Megjithatë, tha zëvendës sekretarja Sewall, faktori kryesor në suksesin apo dështimin e përpjekjeve antikorrupsion është çështja e vullnetit politik, përsa përket qeverive, nga dëshmëria për të përdorur fuqinë e ligjit kundër shkelzëve më të mëdhenj, pavarësisht se kush janë ata apo cilën parti politike përfaqësojnë. E përsërisi mesazhin ton për kleptokratët në mbarbotën, vazhdimi i vjedhjeve nga komunitetet tuaja nuk do të tolerohet dhe komuniteti ndërkombëtar është i angazhuar që të mohoj shtretë të sigurt ju dhe pasurive tuaja të palishme, shkruan sekretari Kerry. U bëm thirrje partnerëve tanë në qeveri, shoqërinë civile dhe sektorin privat që të bashkohen në luftën kundër korrupsionit, po ashtu u bën thirrje vendeve që po kalojnë përmes tranzicionit në demokraci, që të dyfishojnë përpjekjet për të ndërtuar qeveri që janë të përgjeshme ndaj qytetarëve dhe respektojnë zbatimin e ligjit.
Dëgjuat komentin me pikpamje të qeverisë amerikane, jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 6 janar 1838, amerikani Samuel F.B. Morse kreu me sukses një eksperiment rëndësishëm që do të çonte në zbulimin e telegrafit. Ai kishte rrethuar me 2 kilometra tel një ndërtes të braktisur dikur fabrik në New York për t'i dërguar një mesazh partnerit të tij Alfred Vail. Kodi me tingujt të gjatë të shkurtër i shkoi i qartë partnerit të tij, i cili mundi ta deshifrojë atë. Morse e provoi zbulimin e tij edhe në demonstrime të ngjashme në qytete të tjera amerikane, ndërsa më pas e solli atë në Washington për një tjetër provë të suksesshme. Në vitin 1843, Kongresi Amerikan miratoi fondet për ndërtimin e linjës 64 kilometrëshe që lidhte ndërtesën e Kapitolit në Washington me Baltimore në Maryland. Pikrisht nëpërmjet kësaj linje të parë të telegrafit, Samuel Morse dërgoi në vitin 1844 mesazhin e tij të famshëm, çka krijuar Zoti. Kështu filloi epoka e komunikimit të menjëhershëm midis dy pikave të larkta. Më 6 janar 1941, një muaj pasi Shtetet e Bashkuara kishin hyrë në luftë, presidenti Franklin Roosevelt mbajti fjalimin e tij të famshëm në Kongres drejtuar vendit që njihet si Katër Liritë. Roosevelti propozoi për herë të parë që të gjithë popujve të botës t'u garantoheshin katër liritë më të domosdoshme për njerëzit. Presidenti Roosevelt tha se në këto liri përfshihen liria fjalës, e fesë, liria për nevojat minimale njerëzore dhe liria nga frika.
Is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments.
Liria nga frika në kupton paksimin e armatimeve kudo në botë, në atë mas dhe në mënyrë të tillë që asnjë vend të mos kryej agresion ndaj fqinjeve.
Physical aggression against any neighbor anywhere in the world.
Pas luftës së dytë botërore, katër liritë e presidentit Roosevelt shërbyen si frymëzim për formulimin e Kartës së Kombeve të Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Do të ndahemi këtu. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme në orën 18 me programin televiziv ditari dhe më pas në orën 23:10 në radio. Miru dëgjofshin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.